Alhamdulillah waqafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang dialog batin dan perang batin Ibnul Jauzi antara uzlah ataukah sibuk berdakwah dan menasihati manusia, yang pada akhirnya beliau berkesimpulan bahasanya mengacu kepada kondisi Nabi dan para sahabat, bahasanya uzlah yang menyebabkan meninggalkan kegiatan mengajar adalah satu hal yang berasal dari setan. Kemudian maka ini menunjukkan keutamaan amal yang manfaatnya melebar pada banyak orang daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas kepada pelakunya. Kemudian berikutnya penulis Tajridul Ittiba Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa yakulu an-Nawawi fi tarjamatihi li ahadi abwabi Riyadhus Shalihin. An-Nawawi mengatakan ketika membuat judul bab di salah satu bab di Riyadhus Shalihin. Ada bab judulnya bab fadlil ikhtilati binnas. Bab keutamaan bergaul dengan masyarakat. Wa huduri jam'ihim wa jama'atihim. Dan sehingga hadir mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah dan berbagai macam kegiatan kebaikan dan menghadiri majelis zikir bersama banyak orang dan membesuk orang yang sakit, hadir di acara takziah, hadir pada wahuduri janaizihim, hadir di atau bahasa kita ya bertakziah, membantu orang-orang yang membutuhkan, mengajari orang-orang yang bodoh, dan berbagai maslahat yang lainnya. Liman qadara 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini berlaku untuk orang yang punya kemampuan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qam'i nafsihi 'anil idza dan menghancurkan dirinya, maksudnya menahan dirinya anil idza untuk tidak mengganggu orang lain, wasabara alal adza dan bersabar atas gangguan dan ketidaknyamanan yang didapatkan dari orang lain. Setelah itu An-Nawawi mengatakan ketahuilah bahasanya al-ikhtilata binnas, bergaul dengan masyarakat dalam bentuk yang telah aku sebutkan, itulah al-mukhtar, itulah yang ideal. Itulah yang menjadi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain shalawatullah wasallamu alaihim. Wa kadzalika demikian pula itulah keadaan para khulafa rasyidin dan orang-orang setelahnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para generasi setelahnya dari kalangan para ulama kaum muslimin dan manusia-manusia pilihan di tengah-tengah kaum muslimin, dan lebih memilih gaul dengan masyarakat daripada uzlah adalah pendapat mayoritas tabi'in dan para ulama setelahnya, dan lebih memilih untuk gaul dengan masyarakat daripada uzlah adalah pendapat al-Imam Syafi'i Ahmad dan mayoritas ulama fikih radallahu anhum ajma'in. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, karena gaul dengan manusia, bergaul dan interaksi dengan manusia, dengan masyarakat dengan bentuk sebagaimana disebutkan adalah bagian dari tolong menolong untuk berbuat baik, untuk menjalankan perintah wat taqwa, dan tolong menolong untuk taqwa itu menjauhi larangan. Dan ayat yang mengandung pesan semacam ini, pesan yang telah aku sebutkan sangat banyak dan sudah diketahui. Ya. Maka pendapat yang diambil oleh An-Nawawi dan beliau katakan itu adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, mayoritas fuqaha, dan itu adalah pendapat aktsaru tabi'in, mayoritas tabi'in, ini adalah lebih mengutamakan gaul dengan masyarakat. Karena apa? Ini, amalnya muta'adi. Amalnya adalah manfaatnya melebar, meluas untuk banyak orang. Lain halnya dengan uzlah, maka manfaat dari amal yang dikerjakan di masa uzlah, dalam kondisi uzlah, tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak peduli dengan orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan ketika fisyak dalam konteks pada saat beliau menukil perkataan para ulama tentang amal yang paling afdal, maka as-sinfu ats-tsalits, maka kelompok yang ketiga, mereka berpandangan bahasanya ibadah yang paling manfaat dan paling utama adalah ibadah yang mengandung manfaat yang melebar. Maka mereka berpandangan bahasanya amal semacam ini lebih utama daripada amal yang dhinnaf al-qasir, amal yang manfaatnya terbatas pada pelakunya. Maka mereka berpandangan bahasanya memberikan pelayanan pada fakir miskin dan sibuk dengan mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat dan menunaikan kebutuhan mereka, membantu masyarakat dengan harta dan kedudukan, nafa' dan manfaat, itu lebih utama. Oleh karena itu tasaddau lahu, maka mereka itu pun menghadapkan diri untuk melakukan hal itu, wa amilu alaihi, dan berbuat dan beramal seperti itu. Kemudian beliau kutip sejumlah dari alasan ulama-ulama ini, alasan mereka untuk berpendapat dengan pendapat ini. Faqal, maka Ibnu Qayyim mengatakan, wahtaju, dan mereka beralasan bahasanya amal ahli ibadah itu terbatas pada dirinya sendiri. Adapun amal orang yang memberi manfaat pada banyak orang, maka itu melebar pada orang lain. Maka bagaimanakah, maka di manakah posisi yang satu daripada yang lain? Oleh karena itu, maka keistimewaan ulama itu lebih tinggi daripada keistimewaan ahli ibadah. Nabi katakan, sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ali bin Abi Thalib, sungguh jika Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu, memberikan hidayah satu orang, maka itu lebih baik daripada unta merah. Demikian juga jika orang itu sibuk beribadah, maka jika meninggal dunia, putus sudah amalnya. Sedangkan sahibun nafa', orang yang punya manfaat, yang memberikan manfaat pada banyak orang, amalnya tidak terputus. Demikian pula alasan yang lain, para nabi itu diutus untuk berbuat baik kepada sesama, memberikan hidayah dan manfaat kepada sesama berkaitan dengan urusan dunia dan urusan agama dan urusan akhirat. Mereka, para nabi, tidak diutus untuk mengajarkan berkhulwah, menyepi sendiri dalam ruangan sehingga sibuk beribadah di situ tanpa mengenal dunia luar. Demikian juga para nabi tidaklah diutus untuk membawa ajaran al-inqita' aninas, putus hubungan dengan manusia, sama sekali tidak tahu keadaan watarahub, dengan menjadi rahib. Maka itu semua bukan misi diutusnya para nabi dan rasul. Misi mereka mengajar, misi mereka amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu semua tidak bisa dilakukan kecuali gaul dengan masyarakat. Kemudian penulis mengutip perkataan Ibnu Rajab yang menjelaskan, menegaskan masalah ini. Wa fil jumlah secara umum, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling besar manfaatnya untuk orang lain, di samping yang paling bersabar menghadapi ketidaknyamanan dari yang datang dari orang lain. Sebagaimana sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah ceritakan dalam firman-Nya di surat Ali Imran, mereka adalah orang-orang yang berinfak fisara'i wadara, ketika senang dan susah, menahan amarah, memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka yungfikuna fisara'i wadara itu adalah anfa'uhum linnas wal kadhibina al ghaidha wal afina anin nas, ini adalah asbarhum ala adhan nas. Maka mereka adalah orang-orang yang bersabar menghadapi gangguan orang lain. Oleh karena itu mereka menahan amarah ketika ada orang-orang yang memberikan ketidaknyamanan, dan mereka memaafkan. Di sisi yang lain, mereka adalah orang yang rajin berinfak, membelanjakan harta untuk kepentingan sosial dalam keadaan susah dan senang. Demikian juga mereka adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik pada orang lain. Ibnu Rajab juga mengatakan berbuat baik kepada teman safar, teman rombongan dalam safar, lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya terbatas. La siyama, lebih-lebih lagi ini taja al-abid ila khidmati ikhwanihi. Lebih-lebih jika jika orang yang sibuk dengan beribadah itu perlu ila khidmati ikhwanihi, bantuan pelayanan dari kawan-kawannya. Maka bihadhi nukul al-mustafidah, maka dengan kutipan-kutipan yang telah demikian banyak berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa dalil dan perkataan para ulama, yatimu, jelaslah takrir hadil mas'alah. Jelaslah penjelasan untuk kaidah ini, yaitu amal yang manfaatnya melebar untuk banyak orang lebih utama daripada amal yang terbatas. Al-qasirah, al-lazimah, yang terbatas dan terbatas pada pelakunya, dikarenakan lebarnya manfaat dan bersambungnya kebaikan. Meskipun telah meninggal dunia, tetap bersambung kebaikannya dan pahalanya. Karena orang yang diajari itu akan mengamalkan apa yang diajarkan, maka meskipun yang mengajar telah meninggal dunia, maka tetap ada itisalul ajr, bersambungnya pahala meskipun orangnya telah meninggal dunia. Namun yang baru sepatutnya untuk dalam masalah ini yura'a, diperhatikan tawazun, keseimbangan antara berbagai macam sebab-sebab bertingkat-tingkatnya amal. Karena boleh jadi amal yang qasir terbatas manfaatnya itu adalah ibadah yang hukumnya wajib, maka tidak boleh ini dikalahkan dengan amal sunnah yang manfaatnya melebar. Salat wajib tentu tidak boleh ditinggalkan gara-gara mengajarkan ilmu. Wa kadzalika, demikian juga memperhatikan kondisi-kondisi yang lain yang jadi sebab bertingkat-tingkatnya amal, yang akan datang rinciannya insyaallah ta'ala di pembahasan tersendiri bihaulillahi wa quwwatihi. Kemudian kita masuk pada fasal yang baru, yaitu bertingkat-tingkatnya amal bi'tibar, dikarenakan kondisi al-musahibah yang mengiringi amal itu. Maka di antara bentuk atau macam-macam bertingkat-tingkatnya amal berdasarkan dalil adalah iktiranuha, bergandengnya amal tersebut dengan sebagian kondisi yang mempengaruhi, yang memberikan pengaruh bertambahnya pahala dan berlipat gandanya pahala. Dan mungkin kita bagi kondisi tersebut secara global min haisul jumlah, secara global menjadi dua bagian, kondisi yang dirasakan oleh banyak orang dan kondisi-kondisi pribadi. Kondisi yang bersifat umum itulah kondisi yang berkaitan dengan umumnya orang di satu masa atau satu daerah, tercakup dalam bagian ini sejumlah keadaan yang banyak dalil menunjukkan kalau kondisi tersebut memberikan pengaruh untuk bertingkatnya amal yang mengiringinya. Maka di antara kondisi tersebut adalah kondisi rusaknya masyarakat dan tersebarnya dan nampaknya berbagai macam fitnah atau godaan dan hal-hal yang menyimpangkan dari, memalingkan dari kebaikan dan ketaatan. Maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan unggulnya amal dalam kondisi ini, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam mulai bada'a dimulai dalam kondisi asing dan akan kembali asing, kama bada'a sebagaimana kondisi awalnya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, meskipun dia bukanlah orang yang mencari keterasingan. Dia sebenarnya ya tidak mencari keterasingan, namun realitanya dia asing. Diatkan oleh Tabrani dari Sahal bin Sa'ad, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya setelah menyebutkan hadis di atas, siapakah orang-orang yang asing? Maka Nabi katakan, itulah orang-orang yang tetap soleh, tetap baik ketika umumnya orang rusak. Diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat, dibawakan oleh Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dinilai sahih oleh Al-Haythami. Dan hadis ini memiliki sejumlah penguat dari jalur Ibn Mas'ud, Sa'ad Ibn Abi Waqas, Abdullah bin Umar, dan Al-Albani menilai sahihnya sanad-sanadnya. Maka dalam hadis di atas terdapat sana sanjungan pada orang-orang yang asing. Itulah orang yang Nabi sebutkan bahasanya sifatnya adalah mereka tetap saleh, tetap baik ketika manusia rusak, masyarakat rusak. Artinya mereka adalah tetap mengamalkan agama dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang saleh ketika banyak orang telah meninggalkan amal dan yang nampak di tengah-tengah masyarakat adalah kerusakan. Wa hadza mutadamminun, maka hal ini menunjukkan unggulnya amal mereka dalam kondisi ini daripada amal orang lain yang tidak dalam kondisi semacam ini. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sungguh di belakang kalian terdapat hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang teguh di hari tersebut pada saat itu, bimisli ma antum alaih, berpegang teguh dengan apa yang kalian lakukan, untuknya seperti pahala 50 orang dari kalian. Para sahabat mengatakan, wahai Nabi Allah, 50 orang dari mereka? Kata Nabi, bukan, 50 orang dari kalian. Diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka Nabi kabarkan pada para sahabat bahasanya orang yang beramal di hari itu dia mendapatkan pahala 50 dari sahabat. Namun perlu diketahui la yufam tidaklah dipahami dari diunggulkannya mereka-mereka orang yang beramal di zaman itu tidaklah bisa dipahami bahasanya mereka lebih unggul daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi sahabat Nabi adalah satu keutamaan secara khusus yang tidak didapatkan oleh siapapun dengan amalnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahli muhaqqiq dari kalangan ahlu sunnah. Walidah oleh karena itu Nabi mengabarkan bahasanya Allah memberikan pada mereka-mereka pahala 50 sahabat. Nabi tidak mengatakan bahasanya mereka lebih utama daripada para sahabat. Namun hadis dalam hadis ini terdapat dalil berlipat gandanya pahala orang yang beramal di zaman fitan, di zaman yang penuh dengan gangguan yang memalingkan dari ketaatan dibandingkan dengan orang yang beramal dalam kondisi yang tidak seperti itu. Demikian juga di antara sebab kenapa tidak mereka orang yang hidup di zaman itu tetap tidak lebih unggul daripada para sahabat meskipun mereka mendapatkan pahala 50 sahabat. Dikarenakan melalui sahabatlah kita mengenal Islam, mengenal ibadah. Maka apapun yang dilakukan oleh orang setelah itu sahabat mendapatkan pahalanya. Maka meskipun mereka mendapatkan 50 kali pahala sahabat, sahabat mendapatkan pahala mereka karena mereka beramal itu, tahu ini dan itu karena membaca hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik, karena membaca hadis Aisyah dan seterusnya. Ya, yang mereka ini sehingga tahu kebaikan karena jasa para sahabat. Maka untuk para sahabat pahala mereka tanpa mengurangi amal-amal mereka sedikit pun. Maka seberapa besar pahala mereka, kayak sehebat apapun pahala mereka, ya tetap mereka tidak bisa lebih unggul daripada sahabat. Karena pahala mereka Allah berikan kepada para sahabat yang telah menjadi pengajar dan penunjuk kebaikan. Wahada minal aujum, maka ini diantara bentuk yang nampak dengannya unggulnya amal di zaman penuh dengan kerusakan daripada zaman yang lain. Bahwa makna zaid, maka ini adalah satu makna yang lebih dari sekedar pengunggulan semata yang kita pahami dari hadis sahal yang lewat. Tentang rubah orang-orang yang asing. Fa'inan mufadolah, maka bertingkatnya amal itu bisa terwujud bitafdili amalin, dengan unggulnya satu amal atas amal yang lain meskipun tanpa ada mudo'afatun lil ajr, berlipat gandanya pahala. Watasul, sebagaimana bertingkatnya amal itu terwujud dengan dilipat gandanya pahala berkali-kali. Dan telah lewat isyarat tentang hal ini ketika kita membicarakan bertingkat-tingkatnya amal melihat tempat. Kemarin di pembahasan tentang masalah tempat, maka ada amal yang bertingkat-tingkat dalam bentuk, ada amal yang unggul dalam bentuk karena amal tersebut mengalami mudha'afah, semacam sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Namun ada bertingkat unggulnya satu amal karena amal di situ lebih afdol tanpa kita tegaskan terjadinya pelipat gandaan amal, semacam ibadah selain sholat atau ibadah di tempat di Mekah dan Madinah meskipun bukan di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka amal di tempat tersebut unggul daripada di tempat yang lain. Namun meskipun tidak kita tegaskan ada mudha'afatul ajr, berlipat gandanya pahala, namun dia boleh jadi pahalanya tidak berlipat, namun itu unggul karena lebih berat, lebih berkualitas. Pahalanya lebih berkualitas meskipun itu tetap satu. Itu satu di Mekah, satu di luar Mekah. Satu, namun satunya ini lebih berat daripada satu yang lain. Fadhahara bihadha, maka nampaklah dengan hal ini unggulnya amal di zaman rusak, di zaman di mana manusia itu rusak. Min wajahaini as-sahihain, dari dua sisi di atas, yaitu sisi mudha'afatul ajr di hadis 50 sahabat lebih diberi pahala 50 sahabat, dan di hadis dan lebih unggul karena semata-mata amal ketika itu adalah unggul di hadis tentang ghurba. Maka ibadah di zaman di mana masyarakat rusak itu punya lebih mulia dari dua sisi ini. Ya, ada pelipat gandaan amal di hadis tentang para penggenggam bara api yang mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi. Dan dari sisi hadis ghurba, di mana amal ketika itu adalah amal yang unggul tanpa menegaskan adanya mudha'afatul ajr, berlipat gandanya pahala. Dan bisa kita tambahkan pada dua poin ini, sisi yang ketiga, itulah kandungan hadis sahih yang diriatkan oleh Muslim dari Ma'qil bin Yasar. Nabi SAW bersabda, ibadah di masa haraj sebagaimana berhijrah kepada aku. Maka Nabi jadikan orang yang beramal di dalam waktu haraj, haraj adalah al-fitan waqtilati umurin nas, kondisi kacau dan bingungnya manusia. Manakah kawan, manakah lawan, mana musuh dan bukan musuh. Maka ada kondisi tertentu di mana kondisi itu kacau sehingga chaos atau semacam itu sampai orang tidak tahu yang musuh yang mana, yang lawan yang mana. Maka Nabi katakan orang yang kemudian pilih menghindar dalam kondisi ini, kemudian sibuk beribadah, ya kan, maka untuknya pahala berhijrah kepada Nabi. Maka ini adalah sisi yang lain yang menunjukkan unggulnya amal dengan seorang yang beramal itu diberi pahalanya seakan-akan dia beramal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sisi ini mengandung pesan dan motivasi dalam pahala dan membangkitkan semangat, berbeda dengan pesan yang didapatkan dari dua sisi sebelumnya. Ya. Maka ibadah dalam kondisi rusak dan kacau, dalam kondisi kacau, maka sisi pahalanya macam-macam, ada tiga macam. Dilipat gandakan, mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi, di samping amalnya itu sendiri unggul karena dia adalah orang yang asing, demikian juga diberi pahala seakan-akan beramal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsudu huna, inti yang ingin disampaikan di sini adalah menjelaskan unggulnya amal dalam kondisi fitan, dalam kondisi banyaknya hal yang memalingkan dari ketaatan. Ala amal lebih unggul daripada amal dalam kondisi yang lain. dalam kondisi yang tidak semacam itu dari tiga sisi. Unggulnya dari tiga sisi, seluruhnya tiga sisi tersebut berdasarkan dalil hadis-hadis yang lewat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kondisi yang faktor yang lain yang menyebabkan unggulnya satu ibadah, satu amal adalah beribadah dalam kondisi manusia lalai untuk beribadah. Maka terdapat banyak dalil berisi motivasi fil amal untuk beramal dalam kondisi itu, kondisi lalainya banyak orang dari ibadah. Sebagaimana dalam hadis Usamah bin Zaid, sering dikatakan, aku katakan, Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat, tidaklah aku mengetahui dirimu berpuasa di satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban. Maka Nabi memberikan alasan, itu adalah bulan banyak orang lalai untuk beribadah di bulan itu. Dan dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan itu adalah bulan diangkat di bulan itu berbagai amal kepada Allah Rabb semesta alam. Maka aku ingin agar amalku diangkat, dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Maka Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini, ketika mengomentari sabda Nabi, dia adalah bulan di mana banyak orang lalai, beliau mengatakan kalimat ini mengisyaratkan anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal asman, bahasanya sebagian waktu atau tempat atau person yang terkenal sebagai sesuatu yang unggul, ya, terkenal keunggulannya, ada tempat, person dan waktu yang terkenal keunggulannya, qad yakunu, boleh jadi waktu yang lain, tempat yang lain lebih utama secara mutlak atau karena hal tertentu. Yang keunggulan tersebut tidak dicermati oleh banyak orang. Akhirnya banyak orang itu sibuknya dengan yang masyhur dan tidak mendapatkan keutamaan amal yang tidak masyhur di tengah-tengah mereka. Ya, maka hadis ini menunjukkan ini, ada sebagian kita ketahui ada zaman yang lebih yang tenar sebagai zaman yang utama, Ramadan misalnya. Namun ternyata ada waktu yang lain, yaitu Syaban. Yang Syaban itu ternyata punya nilai keunggulan yang lebih. Namun nilai keunggulan lebih ini boleh jadi karena faktor tertentu. Maka banyak orang sibuknya dengan yang masyhur dan kehilangan untuk mendapatkan keutamaan di waktu tersebut, yaitu di waktu Syaban yang tidak populer dan masyhur, tidak semasyhur keutamaan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Rajab, hadis di atas dalil anjuran untuk memakmurkan waktu-waktu lalainya manusia dari ketaatan dengan sibuk melakukan ketaatan. Dan itu satu hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu banyak ulama salaf menganjurkan untuk menyibukkan diri dengan sholat di antara maghrib dan isya. Mereka beralasan karena itu adalah waktu lalainya banyak orang dari ketaatan. Waktu antara maghrib dan isya, orang boleh jadi sibuk makan atau yang lain. Maka secara umum orang lalai dari taat, maka orang yang menghidupkan waktu itu dengan ketaatan, maka dia punya nilai lebih. Demikian juga keutamaan sholat di tengah malam, karena kelalaian dari taat itu meliputi mayoritas manusia pada waktu itu. Mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga warat terdapat hadis tentang keutamaan berzikir di pasar, di mal dan tempat pusat-pusat perbelanjaan. Mawarat terdapat tentang hal ini hadis marfu, demikian juga asar mauquf. Sampai-sampai ada seorang ulama bernama Abu Saleh mengatakan sungguh Allah tertawa gembira dan senang kepada orang yang mengingat Allah di pasar. Wasababu dzalika, dan sebabnya adalah karena mengingat Allah di tempat itu adalah mengingat Allah di tempat umumnya orang lalai. Ini, tempatnya sendiri ada tempat umumnya orang lalai, ditambah orang-orang yang memang mayoritas adalah lalai dari mengingat Allah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan sejumlah faedah manfaat beramal di waktu lalainya orang dan karakter khusus beramal dalam kondisi ini. Beliau sebutkan di antaranya beramal ketika itu akhfa, lebih tersembunyi, lebih tidak diketahui karena orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan menyembunyikan amal sunnah dan menyembunyikannya itu lebih utama. Kemudian beramal ketika itu lebih berat bagi jiwa karena harus tampil beda. Yang lain ya, sibuk ngobrol, ya, dia malah sibuk berzikir. Nah, ini ya, godaan untuk ikut ngobrol itu tentu cukup menggoda. Nah, kok dia tidak mau tergoda dengan godaan ikut nimbrung ngobrol bersama kawan-kawannya, namun malah sibuk mengingat Allah. Nah, maka ini satu hal yang luar biasa. Wa afdal amal, dan amal yang paling utama adalah yang paling berat bagi jiwa tanpa mencari-cari, tanpa memperberat diri. Namun lebih berat itu lebih unggul. Namun tidak boleh memperberat, cari-cari beban berat. Ini telah dibahas panjang lebar tentang hal ini di halaman sebelumnya. Wasababu dzalika, dan sebabnya, maka ada satu kaidah psikologi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Annan nufusa tata'assa bima tusyahiduhu min ahwali abna'il jinsi. Sesungguhnya jiwa manusia itu punya kecenderungan meneladani dan mengikuti apa yang dia saksikan dari kelakuan-kelakuan orang yang sejenis dengannya. Kaidah orang itu ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Teman-teman yang ngidul, ikut ngidul. Ya. Teman-temannya makan, ikut makan. Padahal makanlah, saya tak ikut makanlah. Padahal enggak begitu perlu makan sebenarnya. Kok satu wisma ngaji semua, ya saya tak ikut ngaji lah, masa sendirian. Maka dia berangkat ngaji karena menyaksikan kawan-kawannya. Itu psikologi manusia, tertarik untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Oleh karena itu ketika banyak kesadaran manusia itu merata. Demikian juga ketaatannya itu meningkat, kathro ahli taat. Maka ahli taat, orang yang gemar taat di tempat tersebut meningkat. likathratil muqtadina bihim, karena banyaknya orang yang mengikuti orang yang taat. Maka ketika banyak orang yang fasahulat at-ta'at, maka melakukan ketaatan satu hal yang ringan. Namun idza kathurat al-ghufalat, jika yang dominan di tengah-tengah lingkungan kita adalah kelalaian dan orang-orang yang lalai, maka umumnya orang meneladani orang-orang yang lalai. Fasaqa ala nufusil mutayqidhin, maka sangatlah berat bagi jiwa-jiwa yang sadar untuk melakukan ketaatan, karena sedikitnya orang yang mengikuti mereka dalam ketaatan. Kemudian alasan yang ketiga utamanya amal dalam kondisi umumnya orang lalai adalah orang yang bersendirian dalam taat di tengah-tengah ahli maksiat dan orang-orang yang lalai, maka dia bisa menjadi sebab tercegahnya bencana dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka jadilah dia seakan-akan menjadi pelindung mereka dan mencegah bencana dari mereka. Salah seorang ulama salaf mengatakan orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai seperti orang yang melindungi kelompok yang kalah. Maka seandainya bukan karena adanya orang yang mengingat Allah dalam kondisi banyak orang lalai, niscaya sudah habis dan binasalah manusia. Ya, maka perkataan ba'du salaf ini menunjukkan dan mengisyaratkan bolehnya ucapan laula dilanjutkan dengan makhluk, seandainya bukan karena orang yang mengingat Allah. Maka beliau laula kemudian menyebutkan makhluk tanpa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebutkan makhluk setelah laula, seandainya bukan, seandainya tidak karena, dengan tetap diiringi bahasanya itu adalah keyakinan itu semata-mata anugerah Allah, satu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi di mana sangatlah besar dalam kondisi itu kebutuhan kaum muslimin untuk sebagian amal. Dan maslahat kaum muslimin tidak maslahat kaum muslimin baik sisi agama ataupun dunia tidaklah terwujud kecuali dengannya. Maka unggulah amal-amal itu dalam kondisi ini karena besarnya kebutuhan kepadanya. Contohnya adalah berinfak untuk kaum muslimin dan kepentingan kaum muslimin dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesulitan. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala au ita'amung fi dhi fi yaumin dhi masghubah. Maka di antara akobah amal yang unggul adalah ita'am, memberi makan di hari dhi masghubah, yang penuh dengan kelaparan. Maka musimnya musim kelaparan, maka terjadi wabah kelaparan, maka membantu orang berinfak untuk menghilangkan kelaparan itu lebih utama, lebih unggul. Kenapa? Besarnya kebutuhan infak makanan dalam kondisi ini. Qurtubi mengatakan, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan itu satu amal yang utama, atau memberi makan itu satu hal yang utama dalam kondisi sahab, dalam kondisi kelaparan. Alladhi, yang huwa definisi sahab adalah alju, kelaparan, itu lebih utama lagi. Demikian juga semacam memberikan khidmat pelayanan pada kaum muslimin ketika mereka membutuhkan pelayanan. maka itu adalah amal yang paling utama dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Ya, sebagaimana dalil yang telah kita baca di pertemuan yang lewat, ketika membahas tentang masalah unggulnya amal karena lebarnya manfaatnya kepada banyak orang. Itu hadis Anas yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Para sahabat bersafar dengan Nabi, ya, kemudian singgah, maka yang paling banyak naungannya, yang paling teduh adalah orang yang bisa menaungi diri dengan pakaiannya. Adapun orang yang berpuasa ketika itu tidak berbuat apapun, cuma duduk, lemes, panas. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa, merekalah yang menurunkan pelana, merekalah yang bekerja dan melakukan berbagai urusan, ya, masang tenda dan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini memborong pahala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan tentang unggulnya amal orang-orang yang tidak berpuasa daripada yang berpuasa. Sebabnya karena mereka melakukan khidmat, melayani saudara-saudaranya. Yang khidmat ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, dan ini satu hal yang ajaza, tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Abul Abbas Al-Qurtubi ketika menjelaskan orang-orang yang tidak berpuasa memborong pahala, artinya bahasanya mereka tatkala mereka melakukan wadhaif dzalikal waqt, tugas yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan di waktu itu, dan melakukan apa yang dibutuhkan di waktu itu, maka pahala untuk mereka karena melakukan hal tersebut lebih banyak daripada pahala orang yang berpuasa pada hari itu, namun karena puasa sehingga dia tidak melakukan, bisa melakukan kegiatan-kegiatan saat itu. Wahakata demikian juga, demikianlah seterusnya setiap amal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan terwujud dengan amal itu maslahat kaum muslimin di waktu tertentu, maka sibuk dengan amal itu lebih diunggulkan daripada amal yang lain. Dan itulah yang lebih unggul untuk orang yang hidup di waktu itu. Inilah yang disyaratkan oleh Ibnu Mas'ud dalam perkataannya tatkala beliau berbicara kepada murid-muridnya. Ya, kalian saat ini berada di zaman yang di zaman ini banyak ulama dan sedikit tukang ceramah. Sedikit yang ngemis, banyak yang memberi. Maka al-amal fihi khairun minal ilmi. Maka di zaman ini sibuk beramal lebih utama daripada sibuk ilmu. Sibuk dengan ilmu. Namun manusia akan mengalami satu masa. Ulamanya sedikit, yang banyak tukang ceramahnya. Yang ceramahnya tidak berbobot ilmu. Yang penting ceramah. Ulama sedikit, yang berbobot ilmunya sedikit, yang pinter ngomong, yang bikin ger, nah itu yang paling banyak. Qalilun mu'tuhu, yang memberi, orang yang mau memberi jumlahnya sedikit, yang banyak adalah orang yang ngemis dan minta. Proposal demikian banyak yang diajuin proposal itu yang sedikit. Maka al-ilmu fi khairun minal amal. Sibuk dengan ilmu di zaman itu lebih baik daripada sibuk beribadah. Nah, di zaman ulama itu banyak ilmu tersebar, maka orang awam ya, sibukkan saja Anda dengan ibadah. Adapun ketika ulama itu jarang dijumpai, yang ada adalah tukang ceramah yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, maka orang perlu digencarkan di mana-mana motivasi untuk belajar dan belajar. Ini asar Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad, Abdul Razak As-Sun'ani di Al-Musannaf, Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi marfu'an sebagai sabda Nabi, namun yang benar adalah mauquf perkataan Ibnu Mas'ud. Walakin lahu hukmu raf'i, namun ini mengandung status marfu, famisluhu mimma la yuqalu bil istihad, karena kalimat semacam itu tidak mungkin bisa dikatakan dengan semata-mata beristihad. Fa'akhbara, maka Ibnu Mas'ud mengkabarkan bahasanya sibuk dengan ibadah di zaman tersebarnya ilmu lebih utama daripada sibuk dengan ilmu, karena manusia cukup dengan para ulama yang mereka miliki dan sedikitnya orang yang meminta. Wa inama hum muhtajuna lil amal, mereka manusia secara umum perlu untuk membutuhkan ibadah atau banyak ibadah. Namun menyibukkan diri dengan ilmu dalam kondisi sedikitnya ilmu dan lemahnya ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah, karena manusia membutuhkan ilmu. Dan banyaknya orang yang mungkin bisa kita artikan bertanya tentang ilmu. Fabayana, maka beliau jelaskan bahasanya yang terbaik untuk setiap orang yang hidup di zaman tertentu adalah menyibukkan diri dengan apa menjadi kebutuhan di zaman itu. Kalau paragraf ini nampaknya sa'il dimaknai dengan bertanya. Karena manusia mencukupkan diri bima ingdo minal ilmi, dengan ilmu dan para ulama yang mereka miliki, dan sedikitnya orang yang bertanya tentang ilmu. Oleh karena itu mereka membutuhkan ibadah. Sibuk dengan ilmu dalam kondisi sedikitnya ilmu dalam banyak ilmu lebih utama daripada ibadah, karena kebutuhan orang pada ilmu dan banyaknya orang yang bertanya tentang ilmu. Dan kalau kita kembali ke teks maka sa'iluhu kathirun mu'tuhu mungkin bisa artikan orang yang meminta dan bisa diartikan orang yang bertanya. Dua-duanya mungkin, dan kaidah dalam masalah ini jika satu kata itu punya dua kemungkinan makna dan tidak saling membatalkan, bisa dikompromikan dua-duanya, maka dua-duanya maknanya adalah dua-duanya. Kemudian kutipan perkataan Ibnul Qayyim ketika menjelaskan kaidah ini yang pernah kita baca, perkataan beliau, ibadah yang paling utama adalah beramal mencari ridha Allah mengikuti setiap waktu, bima wa muqtada dzalikal waqti, sesuai dengan tuntutan waktu itu dan wadifah dan tugas atau aktivitas yang perlu dilakukan di waktu itu. Maka amal yang paling utama dalam suasana perang adalah berjihad, meskipun itu menyebabkan orang meninggalkan amal-amal rutinnya yang disebut dengan wirid, berupa sholat malam dan berpuasa di siang hari. Bahkan sibuk jihad lebih utama meskipun menyebabkan sholat fardu itu tidak sempurna. Ya, sholat fardu dalam kondisi perang, ketika perang berkecamuk, maka seadanya. Kama fi halatil amni, tidak sebagaimana dalam kondisi aman. Sempurnanya sholat sebagaimana dalam kondisi aman. Maka tidak dipenuhi, itu tidak mengapa, karena sibuk dengan perang dan jihad. Demikian juga al-afdal, yang lebih baik di waktu adanya tamu misalnya adalah melaksanakan hak tamu dan sibuk dengan tamu daripada melakukan amal rutin yang mustahab. Demikian juga menunaikan hak istri dan keluarga. Wal-afdal, dan yang lebih utama dalam waktu daruratil muhtaj ila musa'adah, orang-orang yang membutuhkan itu sangat betul-betul darurah, dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan. Ya, boleh jadi bantuan dengan kedudukan yang kita miliki, atau dengan badan, atau dengan harta, maka yang lebih utama ketika itu adalah sibuk membantunya. wa irasatu lahfatihi, dan membantu orang-orang yang kesusahan, dan lebih mengutamakan kerja sosial membantu orang dalam kondisi itu daripada melakukan amal-amal wirid, amal-amal rutin, dan amal berupa khulwah, duduk menyendiri untuk beribadah. Dan waktu yang utama di pada saat ada saudaramu yang sakit dan dia adalah seorang muslim, atau adanya seorang muslim yang meninggal dunia, adalah membesuknya dan menghadiri jenazahnya dan mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Itu lebih diunggulkan daripada khulwatik, daripada duduk menyendiri untuk beribadah, wa jum'iyatik, dan konsentrasinya dirimu untuk beribadah sendiri ketika itu. Demikian juga yang terbaik di waktu terjadinya berbagai macam bencana dan gangguan banyak orang kepadamu adalah menunaikan kewajiban bersabar dengan tetap bermasyarakat dengan mereka, bukan lari kabur menjauhi mereka. Karena orang seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat untuk bisa bersabar menghadapi ketidaknyamanan dari para tetangga itu lebih utama daripada orang yang tidak bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga tidak mendapatkan gangguan masyarakat. Wa hadza kulluhu, maka ini semua yang berkaitan dengan kondisi yang bersifat umum dirasakan oleh seluruh umat. Ya, maka dari kutipan perkataan Ibnul Qayyim tadi, ada istilah bantuan dengan kedudukan. Al-musa'adah biljah. Musa'adah bantuan dengan badan jelas. Mungkin angkat-angkat atau apa. Ya, karena itu waktu gempa. Nah, ya. Maka ketika itu ada kebutuhan untuk mendapatkan bantuan mendesak. Ya, kebutuhan bantuan dengan badan, dengan harta mendesak. Nah, ada juga musa'adah bantuan dengan aljah. Apa itu bantuan dengan aljah? Ya, ini disebut dengan syafaat. Ya. Maka orang-orang yang suaranya itu didengar, ya, maka hendaklah dia manfaatkan suaranya yang didengar itu agar orang-orang yang menolong mau memberikan pertolongan. Dia tidak bisa nolong, duit tidak punya, padahal ini butuh bantuan uang. Nolong dengan langsung dengan uang tidak bisa, namun dia punya suara yang didengar oleh pihak-pihak tertentu. Boleh jadi didengar oleh penguasa, boleh jadi didengar oleh orang-orang kaya. Maka dia ngomong ke orang-orang kaya, ini tolong bantu ini ada kebutuhan mendesak. Atau dia ngomong pada pemerintah, penguasa, ini tolong segera dibantu, kalau tidak maka gini. Dan dia adalah orang yang didengar suaranya, ya, maka membantu dengan memanfaatkan posisi sebagai orang yang didengar suaranya agar pihak-pihak tertentu memberikan bantuan kepada orang lain, itu disebut al-musa'adah biljah, memberikan bantuan dengan memanfaatkan aljah, posisi sebagai orang yang didengar suaranya. Kemudian adapun kondisi pribadi yang berkaitan dengan sebagian person tanpa yang lain, yang terdapat banyak dalil menunjukkan unggulnya amal yang dalam kondisi semacam ini, ya, maka kondisinya sangatlah banyak. Yang pertama adalah kondisi di kondisi lemahnya faktor pendorong untuk istiqomah, dan demikian kuatnya sebab-sebab untuk melanggar syariat. Fatafdul, maka unggulah amal soleh dalam kondisi ini dibandingkan amal soleh dalam kondisi yang lain. Maka di antara orang yang pemilik kondisi kondisi ini, alladzina tatahaqqaqa fihim suratuha, yang betul-betul terwujud padanya kondisi tersebut, adalah sebagian orang dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Yang warada fihim al-hadis, terdapat hadis tentang mereka, bahasanya Allah akan memberikan naungan kepada mereka di pada naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka penguasa yang adil, maka penguasa adil itu ketika seorang itu jadi penguasa, maka faktor pendorong untuk istiqomah itu lemah. Faktor pendorong untuk korupsi dan yang lainnya itu banyak. Kok bisa bersikap jadi penguasa yang adil, maka luar biasa. Dan syabun nasa fi ibadatillah, anak muda tumbuh besar sibuk dengan beribadah, itu luar biasa. Karena anak muda sibuk hura-hura. Kondisi anak muda itu sibuk hura-hura. Kok ini malah sibuk beribadah. Maka ini luar biasa. Dia berada dalam kondisi di mana lemah faktor pendorong untuk istiqomah, dan demikian kuat faktor-faktor untuk melanggar syariat. Demikian juga seorang yang diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berbuat zina, namun dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Maka tidak berzina dalam kondisi ini lebih unggul daripada tidak berzina dalam kondisi tidak ada yang nawari berbuat zina. Jauh lebih unggul dia. Karena faktor pendorong untuk melanggar syariat demikian besar. Apalagi dia adalah yang ngajak ini wanita cantik. Apalagi dia adalah orang yang punya kedudukan. Anaknya bupati di daerah itu. Nanti ngeyel, nanti akan dikerjain sama anaknya bupati. Maka ini tentu godaan untuk maksiat demikian kuat. Fahaulah, maka manusia-manusia semacam di atas, syarufat ta'atuhum, maka ketaatan mereka adalah ketaatan yang sangat-sangat unggul. Dan amal mereka adalah amal yang utama, karena mereka istiqomah dalam taat, padahal demikian kuat faktor pendorong untuk melanggar syariat, fi haqqihim, untuk mereka. Maka faktor pendorong untuk berbuat zalim bagi seorang penguasa sangatlah kuat, karena dia punya kemampuan untuk berbuat zalim, dan banyaknya orang yang mendukung dia, menolong dia untuk melakukan kezaliman. Khususnya lebih-lebih lagi idza sahaba dzalika, jika hal tersebut diiringi dengan menampakkan indah kezaliman kepada sang penguasa dari para pembisik-pembisik yang buruk. Apalagi jika penguasa tadi, orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang buruk, yang mereka menganggap, yang menampakkan kepada sang penguasa bahasanya kezaliman itu ada satu hal yang adalah amal kebaikan. Atau minimal tahwin, mereka para pembisik itu meremehkan kezaliman. Itu enggak apa-apa sedikit ya. Wajar, manusiawi. Wa ira'ihi, dan ketika apalagi dikompor-kompori bil matlumin, untuk melakukan kezaliman kepada orang-orang yang mau dizalimi, dengan mengatakan bahasanya mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman, padahal mereka adalah tidak berhak. Nanti diputar balik kondisinya oleh para pembisik ini. Faluzumul adli, maka tetap bersikap adil dalam kondisi semacam ini, dan tidak zalim, tidak melakukan kezaliman, maka ini adalah bukti kuatnya iman sang penguasa, dan pasti dia adalah seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebenarnya yang mendorong dia untuk bersikap adil dalam kondisi ini adalah takwa kepada Allah. Lain halnya jika bukan penguasa. Maka boleh jadi kalau bukan penguasa dia membersihkan diri dari kezaliman karena faktor-faktor yang lain. Di antara faktornya adalah karena tidak bisa berbuat zalim. Karena tidak punya apa-apa. Min ajizin. Mau zalim enggak berani. Karena zalim nanti orang dizalimi lapor polisi nangkep saya. Gimana ya? Ya, maka niat untuk berbuat zalim diurungkan. Kalau penguasa, tidak ada polisi yang bisa menangkapnya. Ini mau berbuat zalim, namun takut ya, yang dizalimi dan lapor, nah, risikonya lebih besar. Maka tidak ya, jadi berbuat zalim. Atau khawatir hukuman duniawi, atau khawatir tasallutul madlum, orang yang dizalimi itu akan balik menyerang dia. Wa intikom dan balas dendam. Demikian juga anak muda. Maka faktor pendorong untuk berbuat maksiat itu akwa lebih kuat. Dikuatil badan karena badan masih seger dan kuat. Wa ghulabati syahwat, di samping keinginan-keinginan yang terlarang itu dorongannya demikian kuat. Ditambah akal belum sempurna. Ya, akal tidak sempurna, pertimbangan-pertimbangan logis yang mendalam itu belum sempurna. Fanasyatu ala ta'ah, maka tumbuh besarnya anak muda ini dalam taat mengalahkan hawa nafsu, dalil bukti kuatnya iman, dan ya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, maka tentang ibadah secara khusus disebut anak muda. Likaunihi madhannata ghulabati syahwa. Karena ya, ada peluang besar, kemungkinan besar, atau kita katakan umumnya, madhanna di sini bisa kita artikan, umumnya anak muda ghulabati syahwa. Syahwat itu dominan pada dirinya. Lima fi, karena ada pada diri anak muda, kuatnya faktor pendorong untuk mengikuti hawa nafsu. Maka komitmen untuk beribadah dalam kondisi ini asyaddu lebih sulit. Wa adalu ala ghalabati taqwa, dan lebih menunjukkan menangnya takwa yang ada pada diri anak muda itu daripada keinginannya untuk berbuat maksiat. Wa kadzalika, demikian juga faktor pendorong alhamdulillah, faktor pendorong untuk berbuat zina. Pada orang seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, faktor pendorongnya demikian besar. Di antara faktor pendorongnya adalah perempuan inilah yang meminta untuk melakukan zina langsung lagi. Dan dia perempuan ini bersungguh-sungguh untuk bisa terjadinya zina, sampai dia ngomong. Ditambah lagi, dia adalah orang yang punya kedudukan, maka dikhawatirkan kezalimannya. Dia akan memanfaatkan jabatannya, dia akan memanfaatkan posisinya. Ingdal mukhalafah, ketika orang yang diajak itu menyelisihi, tidak menuruti permintaannya. Ditambah, orang yang punya kedudukan itu yurja naf'uha. Di sisi yang lain, diharapkan manfaatnya. Kalau bisa dekat-dekat, disenangi oleh orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kedudukan, banyak fasilitas dan kemudahan yang akan didapatkan. Inggal muwafaqah, maka akan diharapkan ya, manfaatnya. Inggal muwafaqah ketika kita turuti permintaannya, sehingga dia senang dan gembira. Ditambah lagi, Datu Jamalin. Dia adalah wanita yang cantik. Yurahab fiha, tentu disenangi. Maka dia adalah wanita cantik yang laki-laki yang normal itu tentu menyukainya. Mata jarut min kulli ma sabaqo. Seandainya semua poin di atas tidak ada. Seandainya semua poin di atas itu tidak ada, semata-mata ini perempuan cantik sudah cukup, kan? Untuk jadi godaan besar. Dia enggak punya kedudukan, dia tidak nawari, namun mempersilahkan, namun tidak menghalangi. Cukup dengan perempuan cantik. Semata-mata cantik, maka itu sudah jadi godaan luar biasa. Gimana kalau ditambah, seandainya itu tajarot, seandainya poin-poin di atas, yang lain itu tidak ada. Itu sudah jadi godaan besar. Nah, gimana kalau ditambah dia yang ngompor-ngompori, dia yang ngajak, dia orang yang punya kedudukan. Nah, seandainya dia cuma cantik saja, itu sudah jadi masalah. Fakaifa waqad istama'at fihi al-asbab kulluha. Maka bagaimanakah jika terkumpul pada diri perempuan itu semua sebab-sebab untuk tergoda dengan dirinya. Falasaka, maka tidaklah diragukan ada mutawaatiha, tidak mau menurut permintaannya, menuruti permintaannya, miman da'athu, dari laki-laki yang diajak untuk berzina, miman da'athu lidzalika minarijal, laki-laki yang tidak mau menuruti permintaan perempuan tersebut, tidak dituruti oleh laki-laki yang diajak melakukan hal tersebut. Diajak melakukan zina, maka itu adalah bukti betapa besarnya rasa takut dia kepada Allah di hati lelaki itu. Dan bahasanya dia sangat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wasabr alal mausufah, bisa bersabar menghadapi godaan al-mausufah, perempuan yang telah dideskripsikan keadaannya, cantik, punya kedudukan. Al-mausufa bima dzukira, yang telah disebutkan sifatnya sebagaimana bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan, min akmalil maratib. Maka itu adalah sabar yang min a'lal maratib, dalam kedudukan, dalam level yang paling tinggi. Likathratir rahbati fi mithliha, karena banyaknya faktor pendorong untuk menginginkan perempuan semacam itu. Dan sulitnya untuk mendapatkannya. Mendapatkan perempuan dengan kriteria di atas itu tidak mudah. Cantik, punya kedudukan. Itu sulit untuk mendapatkannya. Lah kok ini tidak perlu bersusah payah mendapatkannya, malah ditawari. Lah siapa lebih-lebih lagi, waqad aghnat min masoki tawasul ilaiha, si perempuan itu telah mencukupi si laki-laki sehingga dia tidak perlu masyak bersusah payah untuk bisa terhubung dengan si perempuan. Dia telah cukupi dengan muwadah, dialah yang mengajak, dialah yang mengajak untuk berbuat zina dan semacam itu. Tidak perlu laki-laki ini bersusah payah untuk mendapatkannya. Bahkan dialah yang memulai dan mengajaknya. Maka sabar menghadapi perempuan semacam ini adalah kesabaran min a'la maratibiha. Min a'lal maratib. Dengan level yang paling tinggi. Oleh karena itu, maka tiga manusia, jenis manusia di atas berhak untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah memberikan naungan pada mereka, di naungan Allah, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana yang lain selain tiga orang di atas, yang termasuk dalam tujuh orang dalam hadis di atas, juga berhak untuk mendapatkan pahala semacam itu, yaitu naungan, karena faktor-faktor yang lain yang ada pada amal mereka. Fatamayyazat biha an ghairiha, sehingga terbedakanlah amal-amal tersebut dari yang lain karena adanya perbedaan sebab. Ya. Maka kalau tiga orang ini, dia mendapatkan keistimewaan berupa naungan karena sebab khusus. Itu sebabnya adalah kuat untuk tetap taat dalam kondisi demikian, faktor pendorong untuk maksiat demikian besar, dan lemahnya faktor pendorong untuk taat. Sedangkan empat yang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala ini karena faktor yang lain yang terbedakan dari terbedakan dengan tiga orang ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.